Rádio Praha, zprávy.
Ministr vnitra František Bublan odmítá odstoupit z funkce kvůli policejnímu zásahu proti technoparty. Senátoři jednají o kandidáce na post ústavní soudkyně. Vlasta Formánková má ale kvůli čtvrtstoletí starému rozsudku hodně odpůrců. Českému letadlu na cestě z Krakova do Prahy upadlo kolo, stroj ale v pořádku doletěl. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Protestní akce proti zásahu policistů na CzechTeku budou i nadále pokračovat. Na sobotu je ohlášena další demonstrace na pražské Letenské pláni. Účastníci technoparty se totiž domnívají, že při zásahu došlo k porušení lidských práv a ústavy. Davida Čermáka, jednoho z pořadatelů protestů, jsme se zeptali, čeho chtějí demonstranti dosáhnout.
My chceme dosáhnout prošetření celé této situace. Myslím, že pan Bublan by měl odstoupit, protože pokud záměrně nebo vědomně uvolňoval lži do médií, tak prostě by to byla možná jeho čest, by by mohl být zachráněn, kdyby odešel. Každopádně žádáme prošetření jednak od českých orgánů, jednak od mezinárodních organizací.
Ministr vnitra František Bublan o odstoupení z funkce ale neuvažuje.
Jsem přesvědčen o tom, že to právo je na naší straně. Dostávám hodně podpory teda jako i od veřejnosti a tak to bych byl zbabelec, bych teďka odešel.
Louku u Mlýnce na Tachovsku, na které byla o víkendu technoparty CzechTek rozehnána, by dnes měli začít uklízet její účastníci. Úklidová akce má pokračovat v pátek a pravděpodobně i o víkendu. Předpolednem začali senátoři projednávat kandidaturu Vlasty Formánkové na křeslo ústavní soudkyně. Jmenovat Formánkovou do této funkce chce prezident Václav Klaus. Rozhodování senátorů ale není jednoduché. Formánková má totiž řadu odpůrců. Před 25 lety odsoudila vedoucího jedné z plzeňských restaurací za jeho protikomunistické vystoupení. Muž tehdy narušoval schůzi KSČ a řekl, že není zvědav na komunistické šplechty. I přesto kandidaturu Formánkové senátní ústavně právní výbor ještě před schůzí horní komory podpořil. Dva zaměstnance z věznice v Jablonci Rýnovicích zatkli policisté kvůli podezření, že pašovali odsouzeným drogy. Inspektor dozorčí služby a dozorce byli obviněni ze zneužití pravomoci veřejného činitele, šíření toxikománie a nedovolené výroby a držení psychotropních látek. Oběma mužům hrozí až 5 let vězení. Letadlu českých aerolinií na lince z polského Krakova do Prahy upadlo kolo. K nehodě došlo v úterý při startu. Letadlo přesto v pořádku doletělo na letiště v Ruzyni. Potvrdil to viceprezident aerolinií pro technický provoz Tomáš Hečko.
Ještě na zemi se oddělilo v jedno ze 4 hlavních kol. Ten typ letadla má zdvojenou montáž hlavních kol, což prakticky znamená, že k bezpečnému letu a přistání toho letadla jsou v zásadě potřebná pouze 2 hlavní kola. Ten let proběhl jinak naprosto standardně, letadlo přistálo v plánovaném čase naprosto bez problémů.
Česká republika poskytla další humanitární pomoc Bulharsku zasaženému povodněmi. Ty způsobily velké materiální škody hlavně na severovýchodě země. Česko již v červnu zaslalo do Bulharska 60 plovoucích vodních pump. Nyní předává dezinfekční prostředky v hodnotě 500 000 korun. Český velvyslanec v Sofii Petr Dokládal připomíná, že také Bulharsko pomohlo České republice při záplavách v roce 2002.
Nelze říct, že v případě humanitární pomoci platí reciprocita, tak musím vzpomenout, že i Bulharsko v roce 2002 pomohlo nám v době záplav zásilkou více než 6 tun dezinfekčních prostředků a proto si myslím, že jsme svým způsobem byli vděční Bulharsku v té době a jsem rád, že se nám podařilo v jiné podobě to této zemi vrátit.
Liberecká humanitární společnost Hand for Help na Srí Lance definitivně končí. V oblasti poničené prosincovými vlnami tsunami pomáhala vybudovat moderní porodnici. Podle šéfa mise Jaromíra Dolanského ale problémy s humanitární pomocí na Srí Lance přetrvávají.
Přesně 6 měsíců po tsunami jsem navštívil sklady humanitární pomoci, kterou celý svět na Srí Lanku posílal a byl to pro mě jeden z nejhorších zážitků, protože ty sklady jsou plné materiálu, ale bohužel vázne distribuce a pokud se něco nestane, tak si myslím, že 80% veškerého materiálu bude zničen.
Přední světová sopranistka Eva Urbanová dnes vystoupí na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Jeho České divadlo ji spolu se solistou Národního divadla v Praze Valentinem Prolatem přizvalo jako zvláštního hosta do nové inscenace opery Antonína Dvořáka Rusalka. Více už dodává režisér nového nastudování Rusalky Josef Průdek.
Přibyli 4 představení navíc a tak jsme pro diváky chtěli připravit nějaké překvapení a tak jsem zkusil zavolat paní Evě Urbanové a jednal jsem s ní, jí ta nabídka velmi zaujala a podařilo se nám se nakonec domluvit tak, že skutečně 4. a 6. srpna bude paní Urbanová zpívat 2 představení Cizí kněžny a pan Valentín Prolat bude zpívat Prince.
A ještě jaké bude počasí? Oblačno, přechodně se vyjasní, teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Josef Kubečka. U některých témat se teď na chvíli zastavíme. Nejdříve se vydáme do Senátu, který vrátil poslanecké sněmovně návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích. Poté vám povíme, jak české školy lákají zahraniční studenty a povídat si budeme s prezidentem Asociace profesionálních klubů, která zamítla návrh smlouvy upravující odchody evropských hokejistů do zámořské ligy. Po náhlednutí do čerstvého tisku poodhalíme roušku tajemství znamenité chuti českého piva. Hezký poslech přeji. Nedodržování předpisů na českých silnicích by měl předcházet nový zákon o bodovém trestání přestupků. Jeho autoři se inspirovali praxí v Německu či Rakousku. Senát ale ve středu předlohu vrátil poslanecké sněmovně k novému projednání. Spor se vede o detaily ve způsobu trestání jízdy pod vlivem alkoholu nebo například o možnost předjíždění pro kamiony. Další informace připravil Vilém Faltýnek.
Proč Senát novelu vrátil sněmovně? Důvodem je nesouhlas s pozměňovacími návrhy, které v zákoně provedli poslanci. Podle senátora Františka Kubery za ODS je důležité, aby do praxe vstoupil kvalitní zákon, který nebude třeba v blízké budoucnosti novelizovat.
Není možné k němu přistupovat tak, jak je v kraji zvykem, že když se nám to potom nepovede, tak ho budeme novelizovat, což se děje u běžných zákonů. To byl hlavní důvod. Druhý důvod byl ten, že přestože byl vzat za vzor systém Spolkové republiky Německo, tak byl upraven jakoby na české poměry, ale upraven dosti nešťastným způsobem.
V čem byla ta problematičnost?
My jsme viděli hlavní neuralický bod v tom, že poslanci změkčili znám neznámých důvodů alkohol, to znamená nastavili 2 režimy, to se nám nelíbilo. To byl také důvod, proč jsme navrhovali 18 bodů, nikoli žádné změkčení toho zákona, ale navrhovali jsme za alkohol, který je příčinou skutečně těch nejhorších smrtelných nehod, přísný postih, takže jsme tam nechali jenom jeden režim pro alkohol, ale zvýšili jsme počet bodů na 18 z toho důvodu, že některé přestupky v tom bodovacím systému jsou banální a skutečně se může lehce stát, zejména těm, kteří hodně jezdí, kteří třeba jsou podnikateli, jezdí svým automobilem a ještě služebním, tak se jim může lehce stát, že přijdou o řidičský průkaz a to na rok, což je další velmi tvrdé opatření.
Říká senátor Kubera. Podstatou bodového systému je podle Jana Weinbergera z Brněnského centra dopravního výzkumu to, že jsou přestupky hodnoceny nepeněžně a tedy má hodnocení pro všechny řidiče stejnou závaznost.
Jsou skupiny řidičů, kteří zaplatí s úsměvem 5 tisíc nebo jsou schopni 15 tisíc zaplatit, nic jim to nevadí, ale pokud by jim měl někdo omezit jejich možnost jezdit a šáhnout jim na jejich řidičský průkaz, jsou nuceni rapidně změnit tedy svůj způsob jízdy, své chování při jízdě.
A tím, že se vlastně teď ten zákon vrací do sněmovny, navíc s dodatkem, který posouvá jeho účinnost až od 1. ledna 2007, je to podle vás podstatné zdržení nebo je to velký problém?
Je to zdržení podstatné. Problém je v tom, že obecně není u některých poslanců nebo v některých politických stranách politická vůle, aby takový zákon existoval, protože tyto skupiny nebo strany dávají větší váhu osobní svobodě jednotlivce, který nadřazují nad právo na život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu.
Senátor Kubera soudí, že zákon ještě bude mít příležitost k doladění.
Podle mého názoru názoru poslanecká sněmovna senát přehlasuje, ten zákon bude platit v té chybné podobě, kterou uznává i ministerstvo, které už má připraveno řadu pozměňovacích návrhů. A v tom období do nabytí jeho účinnosti je předloží. To znamená, že ten zákon se znovu otevře a znovu bude příležitost s ním něco udělat. Já se domnívám, že to vůbec nevadí, že lepší je delší příprava, ale potom také delší platnost, aby ten zákon bez zásadních změn platil, protože je to kodex jachodci a nemělo by se měnit každé 3 měsíce.
Podle Weinbergera měl zákon po německém vzoru obsahovat i systém práce s problémovým řidičem, včetně lékařsko-psychologického vyšetření, které by stanovilo, proč řidič o oprávnění přišel, neboli Weinbergerovými slovy, proč se řidič vybodoval. Toto opatření se ale nedostalo ani do prvního návrhu zákona z obav ministerstva, že by zákon narazil na daleko tvrdší odmítnutí. České vysoké školy stále lákají studenty ze zahraničí. Nejvíce v Česku studuje Slováku a mladých lidí z Ruska a Ukrajiny. Počet zahraničních studentů stále stoupá a minulý akademický rok se jich na české vysoké školy zapsalo na denní studium více než 14 000. Podrobnosti má Zdeňka Kuchyňová.
Některé školy svým budoucím studentům ze zahraničí zajišťují i prázdninovou výuku češtiny, aby v ní mohli studovat zvolený obor. A o které vysoké školy je mezi cizinci největší zájem? To je otázka pro Michalu Kleňhovou z Ústavu pro informace ve vzdělávání.
Největší počet zahraničních studentů studuje na Karlově univerzitě, a tam tedy především na první lékařské fakultě a dále na Masarykově univerzitě a poměrně dost studentů cizinců studuje i na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Univerzitě Palackého.
Jak je to se školným? Platí zahraniční studenti školné u nás?
Pro zahraniční studenty platí stejná pravidla jako pro studenty české, to znamená, že když jsou schopni studovat v češtině, tak školné neplatí. Pokud studují v cizím jazyce, tak školné platí.
Je mezi cizinci zájem také o české vysoké školy soukromé?
V poslední době se objevují tito studenti i na soukromých vysokých školách, jedná se zhruba o 900 studentů.
Přitom ještě před 5 lety na soukromých školách studovalo jen 50 cizinců. Vysoké školy také nabízejí studium v angličtině, za něj ale platí všichni studenti i Češi. Počet studentů z ciziny se tak výrazně zvyšuje. Minulý akademický rok jich na české vysoké školy chodil více než 2x ve srovnání s rokem 2000. Celkem tak minulý rok studovalo ve všech programech a formách studia téměř 18 400 cizinců. Nejvíce jich tradičně bylo na už vzpomínané Univerzitě Karlově, kterou studovalo přes 5200 cizinců a na nejoblíbenější první lékařskou fakultu jich docházelo 1100. V Česku studují nejčastěji Slováci. Výhodu mají v tom, že jsou bez problému schopni rozumět česky vedeným přednáškám. Na vysoké školy jich minulý akademický rok chodilo přes 9300, o téměř 2000 více než předchozí rok. Druhou nejpočetnější skupinou jsou Rusové. České univerzity však lákají i studenty ze vzdálenějších zemí, uvedla Michaela Kleňhová.
Tak například je to student z Tanzánie, Trinidadu a Tobaga, Singapuru nebo ze Seychel.
Kluby české hokejové extraligy jednomyslně odmítly návrh smlouvy mezi NHL a Mezinárodní hokejovou federací o podmínkách odchodu evropských hráčů do zámoří. Proti současnému znění kontraktu bylo na zasedání Asociace profesionálních klubů ledního hokeje ve Velké Bíteši na Žďársku všech 14 celků nejvyšší soutěže. Pro schválení zmíněné smlouvy je nutný souhlas všech evropských hokejových velmocí. Stejně jako u nás však dopadlo v pondělí hlasování klubů Ruska. Ve čtvrtek byl Mezinárodní hokejové federaci odeslán dokument, v němž stojí, že české kluby a potažmo Český svaz ledního hokeje nepřistoupili na podmínky smlouvy. Prezidenta Asociace profesionálních klubů Luboše Koželuha jsem se zeptal, co je přimělo k odmítnutí smlouvy.
Myslíme si všichni, že je šance ty podmínky narovnat, že je šance ty podmínky nastavit trochu fair play pro nás a samozřejmě získat tím pádem vyšší finanční prostředky za odchod našich hráčů do Ameriky.
Můžete uvést nějaké konkrétní požadavky?
Americká strana nabízí hlavně pro hráče draftovaný v druhém a dalším kole řádově 150 dolarů, tak to je částka, ze kterou nejvíce nesouhlasíme. Zároveň se nám nelíbí i pozdní platební termíny, které vlastně navrhují, kdybychom za ty hráče, kteří tam odejdou v červenci, dostávali peníze první polovinu někdy v říjnu, v listopadu, druhou až po novém roce. A dalším momentem je i možnost některé hráče podepsat v Americe až 15.8., kdy už většina nebo všichni týmy v Evropě mají postavené mužstva a je velmi nepříjemné, když by z toho mužstva někdo mohl odejít.
Jaké budou podle vás následky ruského a nyní našeho odmítnutí smlouvy?
Obě dvě země, jak my, tak Rusové tam zároveň vlastně nabízíme, že o tu smlouvu zájem máme. To znamená, já věřím, že dojde k jednání a k diskuzi nad tím naším návrhem a nad tím ruským návrhem.
Nehrozí, že tento vzdor může být v konečném důsledku pro evropské hráče i kluby stejně nevýhodný jako v případě stávky hráčů NHL?
Já si myslím, je to teda můj soukromý názor, že i kdyby se ta smlouva nepodepsala, že prostě se nic tak strašného nestane, že prostě v té chvíli, když by bude mít hráče pod smlouvou, tak v té chvíli bude muset s náma ta americká nebo kanadské mužstvo jednat a bude se diskutovat o tržních podmínkách odchodu těch hráčů pod smlouvou do Spojených států nebo do Kanady. Samozřejmě přicházíme o možnost získat peníze za hráče, které nebude mít pod smlouvou.
A nemohlo by se stát, že by NHL zamítlo účast hráčů z NHL na olympijských hrách?
Toto se nestane, protože tady ten případ, kdy mohli startovat hráči NHL na olympiádě, obsahovala ta předchozí smlouva, ale tentokrát to v této smlouvě nebude. Toto už je rozhodnutý, že hráči NHL budou startovat na olympiádě a přímo si to hráči sami vymohli v dohodě mezi NHL a jejich hráčskou asociací.
Takže jste tedy optimista, co se týče našich požadavků?
Věřím, že dojde k jednání a věřím, že když ne zcela, tak aspoň částečně uspějeme.
Jedním z hlavních odpůrců navrhované smlouvy byl na jednání ve Velké Bíteši generální manažer mistrovských Pardubic Zbyněk Kusý. Podle jeho názoru je nynější dokument pojat tak, že by měl zajistit hladký odchod hráčů a jejich perspektivu v NHL. To je trošku silné kafe, myslím si, že to naším cílem v Čechách není, konstatoval Zbyněk Kusý.
Posloucháte Rádio Praha.
S výběrem článku ze čtvrtečních vydání Českých novin je teď ve studiu Milena Štráfeldová.
Tisk komentuje sobotní policejní zásah proti technoparty na Tachovsku. Lidové noviny například negativně hodnotí roli bývalého prezidenta Václava Havla při jednání s technaři. O zprostředkování ho požádal přímo premiér Jiří Paroubek. Podobnou úlohu ale může plnit jen člověk, který je víceméně nestranný. Havel se ale přidal otevřeně na jednu stranu sporu, k technařům. Přišel je dokonce podpořit na jejich demonstraci. Na svůj názor má ex-prezident jistě nárok, ale v takovém případě měl svou roli zprostředkovatele odmítnout, píše komentátor. Podle Hospodářských novin by Senát měl prezidenta požádat o nové jméno kandidáta na ústavního soudce. O kandidatuře Vlasty Formánkové jedná horní komora tento čtvrtek. Soudkyně Formánková se ale dosud podle deníku ústavním právem nezabývala, odborně nepublikovala a dodnes zlehčuje verdikt z roku 1980, kdy poslala na 10 měsíců do vězení Hospodského, který nadával komunistům. Mezi českými soudci se najde 10 takových, kteří mají skutečně ústavní, nikoliv jen krajský formát, tvrdí komentátor. Cizinecká policie udělala chybu, když zamítla žádost kontroverzního podnikatele Viktora Koženého o dlouhodobý pobyt v České republice. Kožený se odvolal a úřady mu nyní dali za pravdu, píše Mladá fronta Dnes. Povolení bylo pro Koženého podmínkou, aby mohl kandidovat do Evropského parlamentu. Kožený se teď chystá kvůli tomu zpochybnit volební výsledky. Podle odborníků ale nemá šanci uspět. Aby taková stížnost mohla být úspěšná, musel by podle brněnské právničky Kateřiny Šimáčkové navíc prokázat, že jeho případná účast by měla šanci ovlivnit výsledek voleb. Koženého strana Občanská federální demokracie však v eurovolbách propadla, získala jen 2030 hlasů. Bývalý šéf harvardského impéria Kožený, který je v Česku i ve Spojených státech trestně stíhán kvůli miliardovým podvodům, žije na Bahamách. Po vstupu na české území mu hrozí okamžité zadržení, připomíná Mladá fronta Dnes.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz.
Odborníci se shodují v názoru, že české pivo má ve světě stále stejný zvuk jako francouzské víno nebo švýcarská čokoláda. Označení české pivo má prý být brzy i chráněnou značkou. Na téměř nezaměnitelné chuti českého piva se samozřejmě podílí především způsob výroby a používané suroviny. A z nich je pak určitě nejpodstatnější český slad. Více se už dozvíte v dnešní ekonomické rubrice, kterou připravil Zdeněk Vališ.
Ekonomika.
Člověka napadne, zda pojem český slad není jenom taková fikce. Vždyť jde přece o naklíčený a usušený ječmen. Takovou pivní surovinu musí dokázat vyrobit všude. Majitel sladovny v Kounicích u českého Brodu Karel Klusáček ale oponuje.
Český slad, může se říct, že to je fikce, ale já vám dám konkrétní příklad. Český pivo je typický tím, že má plnou chuť. Když si porovnáte charakter českého piva třeba s Heinekenem nebo prostě s německými pivy, tak zjistíte, že to má alkohol, že to má říz, ale je to prázdné pivo. A je to v tom, že ty naše odrůdy neprokvašují při pivovarském procesu do nuly naplno. Zůstává tam zbytek a ten zbytek právě vytváří tu plnost toho piva. Kdežto zahraniční odrůdy ty vám prokvašují na 100%. Čili je to pivo dobrý, má říz, má všechno, ale má prázdnější chuť.
Je to poněkud složitější, než si laik představuje. Výzkumy prováděné v posledních letech ukázaly, že české pivo je jasně odlišitelné od zahraničních i chemicky. Je to způsobeno nejen klasickou výrobní technologií, ale také specifickými surovinami, tedy sladem a chmelem. Přitom ne každá odrůda ječmene pěstovaná v Česku je vhodná pro výrobu piva českého typu. České sladovny proto už dnes připravují slad z vybraných odrůd pro výrobu klasického českého piva a slad z jiných odrůd na export pro zahraničního zákazníka. Převážně se samozřejmě vyváží typický český slad. Už tradičně ho používají téměř všechny nejvýznamnější pivovarnické společnosti na světě. Není divu, stejně jako se nikde jinde na světě nikomu nepodařilo vypěstovat pravý žatecký chmel, nedaří se to ani v případě odrůd ječmene vyšlechtěných v Česku, ale platí to i obráceně.
Naše odrůdy u nás vyšlechtěné dávají stále solidní prostě slady. Kdežto ty zahraniční, které jsou vyšlechtěny v přímorských oblastech za jiných podmínek, u nás mají velké výkyvy v kvalitě.
V současné době je v Česku 35 sladoven, ty největší a nejmodernější patří do známé francouzské skupiny Soufflé. Firma Karla Klusáčka se naopak řadí mezi ty menší, ryze české, téměř rodinné sladovny, z nichž některé ještě vyrábí slad na klasických dřevěných humnech. Prý z nich vychází kvalitnější slad než z těch vysokokapacitních klimatizovaných skříní moderních sladoven.
Byl řešen na to dokonce výzkumný úkol v posledních 2-3 letech a zjistilo se, že ty slady senzoricky, čili chuťově, dávají lepší piva. Prostě ten slad takto vyrobený dává specifický charakter určitým pivům. A proto z pivovary, který chtějí dělat speciály piva, to jsou ty mini pivovary a menší pivovary, tak si jedou na klasicky vyrobený slad. Plzeň, to je značka. Pražský pivovary, to je značka už piva. Čili ty nemusí dělat speciály, ale menší pivovary dělají speciály. A na to používají určitý charakter sladu. A taky, když půjdete na malý pivovary, tak každý pivo chutná jinak.
Problém je v tom, že malé sladovny se musí hodně ohánět, aby si ve stínu těch velkých uhájili svou existenci a samotné humnové sladovny přežijí podle Karla Klusáčka vstup Česka do Evropské unie jen v případě, že se najde klientela, která dokáže zaplatit pivo vyrobené klasickým způsobem a ze surovin připravených rovněž klasickým způsobem.
Je výjimka, když malá sladovna vyrábí pro velkou pivovar. Těch je, já nechci jmenovat, mluvím, ale je to minimum. Myslím, jedna nebo dvě dokonce u nás. Teda dodává třeba plzeňský skupině, protože chtějí ten slad, klasicky vyrobený.
Šance na přežití je tedy tam, kde dojde ke spojení historicky humnové sladovny s malým pivovarem a k marketingovému využití výhod tohoto propojení.
Člověk to musí brát realisticky. Takhle já pocházím z rodiny slád jako pivovarnický. Ještě děda mého dědy byl pivovarník, dělal sládka. Můj děda koupil z pivovara sladovnu v Kounicích v roce 1884. Já jsem byl 35 let mimo provod, že jsme byli odtamtud vyndaný ven kvůli jako původu. A když jsem šel do důchodu 61, tak jsem přebíral sladovnu v rámci restituce a já do té doby ji provozuju. Když sladovna dělá 2-3 tisíce tun, tak si můžete spočítat, že ta produktivita práce je, já nevím, třeba 5x, 8x menší nebo 10x než u těch velkosladoven. Čili člověk hledá možnosti, kde ušetřit, aby byl schopen ekonomicky prostě ten tlak těch velkosladoven jako vydržet. Zatím to jde. Zatím prostě ještě stačíme.
A jak si Karel Klusáček udržuje konkurenceschopnost?
Já musím prostě zabezpečovat perfektní kvalitu, aby mě bral. Když to ten velkododavatel, tím nechci hanět nikoho, může mít výkyvy, on taky musí vzít víc ječmenu, já si vyberu surovinu. On, když se vyrobí tolik sladu, tak musí často vzít i ječmeny méně kvalitní.
Odkud berete ječmen? Máte nějaký oblíbený zemědělce?
Prosím vás, já mám svých 6 dodavatelů, ale mám ty podniky rozházený kolem podniku, takže mám malé dopravní vzdálenosti, čili tam šetřím na nákladech. Vycházím vstříc zemědělcům, že jim zajistím třeba osivo, že jim zaplatím okamžitě, kdy potřebují peníze, někdy jim půjčuju. Takže mezi náma, já řeknu dokonce, my si většinou ani neděláme smlouvy klasického charakteru a prostě si plácneme. V tom rozsahu, že já nakupuju 3000 tun ječmene, tak u těch 6 závodů já ten ječmen vidím na poli. Čili na dobrých vzájemných vztazích je ten základ.
Sladaři a chmelaři jsou prý od nepaměti ve sporu, kdo z nich má největší podíl na celkové chuti piva. Karel Klusáček jako sladař tvrdí, že slad dává pivu duši a chmel je jeho koření.
S nahořklou chutí piva v ústech jsme dospěli k závěru dnešní relace. Loučí se s vámi její průvodce Josef Kubečka. Naslyšenou.
Málo kdy se do Plzně dostanu, abych měl čas sednout u Salcmanu, či přímo do pivovarský zajít. Opřít si ruce lehce o skráně, smočit čenich pěnou na parkáně a zase brzdu času pivo najít. Možná je to pravda a možná je to klam, říkal mi to kámoš, ten co ho v Plzni mám, že i sám generál pak zasautoval.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours on